Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, a iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama tvrdi da su završili osvetu za ubistvo generala Kasema Sulejmanija. Iran odbija da kompaniji Boeing ili Sjedinjenim državama ustupi crnu kutiju palog putničkog aviona. Republika Srpska ponovo, mimo ustava BiH, obeležava dan tog entiteta na ceremoniji predsjednica vlade Srbije. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 7 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti istraživačicu Centra za novu američku bezbednost, Kelly Thomas, s kojom smo razgovarali o sukobu Irana i SAD. Šta se može očekivati, šta bi moglo da dovede do eskalacije?
Što je više američkih žrtava, to će biti i veća reakcija Trumpove administracije. To je jedna od stvari oko koje je predsjednik Trump bio jasan.
Čućete i da je Hrvatska prebacila pripadnike svoja dva vojna kontingenta iz Bagdada u Kuvajt, predstavnik glavnog stožera Hrvatske vojske Krešo Tuškan.
Razmatramo dvije opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Iran je završio svoju osvetu za ubistvo generala Kasema Sulejmanija i neće preduzimati nove vojne akcije ako ih ne bude bilo sa američke strane, rekao je ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Majid Tahtravanchi. U pismu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Majid Tahtravanchi napisao je da Teheran ne traži eskalaciju sukoba ili rat nakon što je, kako je naveo, iskoristio pravo na samoodbranu preduzimajući odmereni odgovor vojni odgovor koji je ciljao američku vazdušnu bazu u Iraku, prenosi Reuters. Inače, prethodno su sinoć još dve rakete pale na zelenu zonu u Bagdadu u kojoj su smeštene strane misije i zgrade iračke administracije, saopštila je vojska Iraka, prenosi Reuters. U saopštenju se navodi da u ovom napadu nisu zabeležene žrtve, dok drugi detalji nisu navedeni. Nešto ranije su izvori iz iračke policije rekli da su tri rakete pale na zelenu zonu i da je izbio požar, te da su se nakon eksplozija oglasile i sirene. Izvori ističu da je najmanje jedna raketa pala svega stotinak metara od ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Inače, prethodno su jučer rakete ispaljene na vazdušne baze u kojima se nalaze američke snage u Iraku. Ni u tim napadima nije bilo žrtava, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Svi naši vojnici sigurni su i samo je naša vojna baza pretrpela minimalnu štetu, rekao je predsjednik Sjedinjenih Država. Američke snage su pripremljene za sve, ali čini se da se Iran sada povlači, što je dobro za sve strane i vrlo dobra stvar za svet. Ovo Trumpovo obraćanje usledilo je nakon što je na desetine raketa pogodilo vazdušnu bazu Al-Asad u Iraku u kojoj su smeštene američke vojne snage i jedan vojni objekat u Ibrilu, a što je bio i najdirektniji iranski napad na Sjedinjene Države nakon zauzimanja američke ambasade u Teheranu 79. Za napad odgovornost je preuzela Islamska revolucionarna garda koja je navela da je to učinjeno u znak osvete nakon što je vrhovni komandant elitne jedinice revolucionarne garde Irana, Kasema Sulejmanija, ubijen u petak u Bagdadu. Govoreći nakon ovih napada, Trump je rekao i da Iranu neće biti dozvoljeno da ima nuklearno oružje. Predugo, još od 1979. toleriše se destruktivno i destabilizirajuće ponašanje Irana na Bliskom istoku pa i šire. Ti dani su završeni. Iran je bio glavni sponzor terorizma i njihovi pokušaji da razviju nuklearno oružje pretnja su po čitav svet. To nikada nećemo dozvoliti da se dogodi. Dok sam ja predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Iranu nikada neće biti dozvoljeno da ima nuklearno oružje.
A nuclear weapon.
Trump inače o dešavanjima na Bliskom istoku telefonom razgovarao je s generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Kako je saopšteno, Trump je od Stoltenberga tražio da se NATO više uključi u dešavanja na Bliskom istoku. A Iran, odnosno službe civilnog vazduhoplovstva te zemlje, odbile su da kompaniji Boeing ili Sjedinjenim državama dostave crnu kutiju kako bi se istražio uzrok pada Boeinga 737 ukrajinskog putničkog aviona u kome je poginulo svih 176 putnika i članova posade. Kako prenosi BBC, prema globalnim vazduhoplovnim pravilima, Iran ima pravo da vodi istragu, ali su u nju obično uključeni proizvođači, a stručnjaci kažu da malo zemalja ima kapaciteta da analizira crne kutije. BBC dodaje da je obično Američki nacionalni odbor za bezbednost transporta uključen u međunarodne istrage koje se tiču Boeinga, koji se pravi u Sjedinjenim državama. Ali ovaj odbor mora da radi u skladu sa zakonodavstvom i uz dozvolu strane države koja vodi istragu. Iranska novinska agencija Mehr prenela je reči šefa iranske organizacije civilnog vazduhoplovstva, koji je rekao da Iran neće dati crnu kutiju ni proizvođaču ni Amerikancima. Ta agencija inače objavila je svoj preliminarni izveštaj u kome su istražitelji rekli da je avion zahvatio požar pre nego što se srušio, a da posada ukrajinskog aviona nije uputila poziv za pomoć. U Ukrajini je zbog pada aviona danas dan žalosti, a predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da vlada razmatra nekoliko mogućih uzroka pada aviona. Zelenski je u TV obraćanju pozvao sve da se uzdrže od manipulacija, spekulacija, teorija zavere i preuranjenih ocjena kada je reč o padu ukrajinskog aviona u Iranu, prenosi Reuters. Zelenski je rekao da će razgovarati sa iranskim predsjednikom kako bi se unapredila saradnja o otkrivanju uzroka pada. Bez sumnje za Ukrajinu je prioritet da utvrdi uzrok pada aviona. Mi ćemo sigurno otkriti istinu. U tom cilju, temeljna i nezavisna istraga bit će sprovedena u skladu sa međunarodnim pravom. A šta sve Sjedinjene države mogu da očekuju u narednom periodu od iranskog režima koji je najavio osvetu? Neke su od tema u kojima u intervju za Radio Slobodna Evropa govori istraživačica Centra za novu američku bezbednost Kelik Thomas. Razgovarala Valjona Tela, priredila Asja Hafner.
Svetski sukob nije izgledan, jer ostale države ne žele da se mešaju u direktan sukob SAD i Irana, ali region Bliskog istoka će svakako biti gurnut u još veći haos, kaže za intervju za Radio Slobodna Evropa istraživačica Centra za novu američku bezbednost Kili Thomas. Očekuje da će Iran u narednom periodu sigurno koristiti sva sredstva, a pogotovo raketne kapacitete i posredničke mreže, kako bi osvetio vrhovnog generala elitne jedinice iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija, ubijenog u napadu američkim dronom kod Bagdada 3. januara. Iranski odgovor usledio je 5 dana kasnije, i to raketnim napadom na američku vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Iran bi trebao da izbegne ugrožavanje američkih civila ili diplomata, smatra Thomas.
Što je više američkih žrtava, to će biti i veća reakcija Trumpove administracije. To je jedna od stvari oko koje je predsjednik Trump bio jasan. Također i sve ovo što je Iran do sada radio može biti sprovedeno sa mnogo većim posljedicama i uzrokujući značajniju štetu.
Odmah nakon ubistva Soleimanija i iranskog napada na američke baze u Iraku, društvenim mrežama počele su da kruže priče o Trećem svjetskom ratu. Kili Thomas kaže da je takav sukob malo verovatan.
Mislim da je ta fraza o Trećem svjetskom ratu preuveličavanje, jer podrazumijeva uključivanje velikog broja eksternih sila za koje ne mislim da žele da se miješaju u direktnu konfrontaciju između SAD-a i Irana.
Dok SAD i Iran upozoravaju na mogućnost zaoštravanja odnosa i jačih napada, ostale članice Saveta bezbednosti i UN drže se po strani. Thomas podlači da će Rusija i Kina pažljivo vagati i gledati sobstvene interese i korist.
Svakako ne vjerujem da ćemo ikada vidjeti Rusiju i Kinu da podržavaju američku politiku prema Iranu. Ne mislim da će u ovom trenutku žuriti da odbrane Iran. Očekujem da će zadržati svoje veze sa Iranom i da u njihovim odnosima neće biti značajnijih promjena.
Sjedinjene Američke Države ubile su generala Soleimanija jer je prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa on odgovoran za smrt miliona ljudi, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka pre dve nedelje. Iranski predsjednik Hasan Rohani obećao je osvetu, a Iranska nacionalna garda objavila je da će joj meta biti svaka država u regionu koja bude pomagala agresiju SAD-a.
Bila je to Kelly Thomas iz Centra za novu američku bezbednost, a nakon što je NATO usled porasta napetosti suspendovao svoju misiju u Iraku, Hrvatska je pripadnike drugog i trećeg kontingenta iz Bagdada prebacila u Kuvajt, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
14 pripadnika Hrvatske vojske iz drugog i trećeg hrvatskog kontingenta NATO-ve misije u Iraku NMI od utorka su u Kuvajtu zbog porasta napetosti u regiji nakon američke likvidacije iranskog generala Soleimanija. Drugi kontingent upravo je završio svoju misiju i trebali su ovaj tjedan biti vraćeni u Hrvatsku, ali to je zbog porasta napetosti odgođeno i bit će obavljeno u sljedećih nekoliko dana. Zapovjednik zapovjednog operativnog središta glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadni general Krešo Tuškan.
To razmatramo dvije opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona, tako da može i ta inačica biti objektivna inačica. Mi smo u koordinaciji s našim ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvom našim u Kuvajtu i riješit ćemo sve administrativne stvari za njihov povratak na vrijeme.
U Kuvajtu ostaje 7 pripadnika trećeg kontingenta koji su u Irak stigli krajem prosinca. Što se s njima planira, general Tuškan?
Oni su još uvijek pripadnici NATO misije u Iraku. Misija nije ukinuta, misija je izmještena iz Bagdada u Kuvajt. Oni će odrađivati dole određene zadaće i njihov je status dalje da su na čekanju, zavisno od odluka NATO saveza, odnosno nacionalnih odluka.
Glasnogovornica Ministarstva obrane Irena Rački.
Htjela bih naglasiti da je sigurnost naših vojnika najvažnija, da pozorno pratimo situaciju i da smo u stalnom kontaktu s našim saveznicima i da će se u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke.
U rotirajućoj hrvatskoj misiji sudjeluju 4 oficira i 3 podoficira i u redovitim uvjetima angažirani su na zadaćama savjetnika Ministarstva obrane Iraka i glavnog stožera iračkih oružanih snaga, na stožernim dužnostima unutar zapovjedništva misije NMI te na poslovima vojne policije. Misija NMI je obučno savjetodavna misija koja je u Iraku na poziv iračke vlade, u kojoj sudjeluju vojnici iz 29 država članica NATO-a kao i iz partnerskih zemalja. Od studenog prošle godine zapovjednica misije je kanadska general bojnica Jenny Carnigan i neke druge države poput Kanade, Njemačke i Rumunjske povukle su svoje vojnike iz Iraka, a neke poput Baltičkih zemalja, Francuske ili Češke nisu. 6 slovenskih vojnika sudjeluje u paralelnoj misiji Inherent Resolve u Iraku koju vode Sjedinjene Države i u srijedu je odlučeno da se i oni povuku iz Iraka. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednici Turske i Rusije Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin upozorili su da bi dodatno korištenje sile na Bliskom istoku vodilo novom krugu nestabilnosti da bi naškodilo svačijim interesima. Posle sastanka iza zatvorenih vrata u Istanbulu, dva lidera su u zajedničkom saopštenju izrazila duboku zabrinutost zbog eskalacije tenzije između SAD i Irana, pošto je Teheran i noćas ispalio balističke rakete na baze u Iraku koje koriste američke snage. Erdogan i Putin pozvali su na prekid vatre i u ratom razorenoj Libiji, dok su zvaničnici Evropske unije intenzivirali diplomatske aktivnosti na smanjenju tenzija u toj zemlji razgovorom sa libijskim premijerom. Posle sastanka u Istanbulu, Erdogan i Putin založili su se da prekid vatre u Libiji počne 12. januara u ponoć.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je pažnja svetske javnosti fokusirana na krizu u Iranu, libijski pobunjenici pod vođstvom generala Halife Haftara uz podršku rivalskih stranih sila stežu obruč oko vlade u Tripoliju koju podržavaju Ujedinjene nacije, povećavajući strahove od krvave završnice haotičnog sukoba, pišu svetski mediji. Libijska nacionalna armija pod Haftarovim vođstvom zauzela je ključni priobalni grad Sirt, dok su sve glasnije kritike da je povećana uloga stranih sila u haotičnom sukobu podstakla iznenadnu eskalaciju borbi, piše New York Times. Pad Sirta u ponedeljak značajan je udarac za vladu nacionalnog jedinstva u Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije, ocenjuje List, dodajući da su snage lojalne Haftaru zauzele taj grad nekoliko dana pošto je Turska najavila slanje trupa da pomogne vladi koja je na udaru ofanzive pobunjenika od aprila. General Haftar, nekada lojalan diktatoru Muammeru Gaddafiju, pridružio se pobuni protiv svog bivšeg šefa 2011. i sada se predstavlja kao sekularni lider koji će osloboditi zemlju od islamskog ekstremizma, ukazuje Londonski Times. Haftar tvrdi da je vlada u Tripoliju pod kontrolom muslimanskog bratstva, međunarodne mreže koja se istakla posle arapskog proleća i neko vreme bila na vlasti u Egiptu, što je iskoristio kao izgovor za ofanzivu, ukazuje List i dodaje da je dobio podršku Rusije i nekoliko arapskih zemalja koje ga smatraju bedemom od muslimanskog bratstva. Lideri Evropske unije sastali su se u sredu sa libijskim premijerom Faezom al-Sarađom, nastojeći da suzbiju eskalaciju krize, dok je Nemačka upozorila da bi Libija mogla postati druga Sirija, prenosi agencija France Press. Istog dana predsjednici Turske i Rusije, Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin, u Istanbulu su pozvali na primirje u Libiji od 12. januara. Evropska unija obećala je pojačanje napora u traženju političkog rješenja s nadom da bi pregovori pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Berlinu mogli da ponude izlaz iz krize, ukazuje AFP. Za sada nije određen datum konferencije u Berlinu, ali je šef nemačke diplomatije Heiko Maas sugerisao da bi to moglo biti u narednim nedjeljama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama tvrdi da su završili osvetu za ubistvo Soleimanija i da neće preduzimati nove vojne akcije. Iran odbija da kompaniji Boeing ili Sjedinjenim državama ustupi crnu kutiju palog putničkog aviona. Republika Srpska ponovo, mimo Ustava BiH, obeležava dan tog entiteta na ceremoniji i predsjednica vlade Srbije. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 7 stepeni. A u minutima pred nama čućete i priču o kiselom kupusu, zajedničkom gastronomskom imenitelju Balkana. Tamara Ognjević, stručnjakinja za balkansko gastronomsko nasljeđe.
U najvećem delu Evrope mi ga srećemo u formi sitno seckanog kupusa, odnosno ribanca, dok je ova priča o kupusnim glavicama svojstvena Balkanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj danas se obeležava dan tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji je Ustavni sud BiH još 2015. proglasio neustavnim. Iako je i dan pred ceremoniju iz Ustavnog suda saopšteno da je svaki pravni subjekat dužan da poštuje odluke tog suda i da u suprotnom krši Ustav Bosne i Hercegovine, od proslave se ni ove godine nije odustalo, a svoje prisustvo najavili su i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej Erdogan Katana.
U Banja Luci je sve spremno za obilježavanje Dana Republike Srpske, uprkos činjenici da je obilježavanje tog datuma Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio protivnim Ustavu i naložio da se umjesto njega odredi neki drugi koji neće diskriminirati Bošnjake i Hrvate kao pripadnike konstitutivnih naroda. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas će dodijeliti odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima, a centralni događaj kao i prethodnih godina je svečani defile na Trgu Krajine i svečana akademija u sportskoj dvorani Borik. Najbrojniji učesnici u svečanom defileu, kojih će biti više od 2400, bit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a učestvovat će i predstavnici civilnog sektora. Svoj dolazak na obilježavanje Dana Republike Srpske najavila je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej također je sinoć stigao u Banja Luku. On je okupljenim vjernicima i funkcionerima Republike Srpske poželio srećan Dan Republike, naglasivši da je za srpski narod najvažnije jedinstvo, vjera u Boga i ljubav prema otadžbini. Republika Srpska je srpska država, a u našim srcima kuca ljubav prema srpstvu i Svetom Savi, rekao je patrijarh Irinej. Zbog obilježavanja 9. januara u centru grada obustavljen je saobraćaj, a pojačane su i mjere sigurnosti. Zbog posebnih mjera obezbjeđenja u centru Banja Luke ne rade ugostiteljski i drugi objekti i zabranjena je prodaja i točenje alkohola. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane koji će prisustvovati proslavi da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete, ruksake i torbe, te da obavezno u sebe imaju neki identifikacijni dokument, a zabranjena je i upotreba dronova. U Republici Srpskoj se 9. januar obilježava kao Dan Republike Srpske, jer je na taj datum 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Bošnjaci i Hrvati na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Beogradu je održan protestno-molitveni skup koji je organizovala Srpska pravoslavna crkva povodom jučerašnjeg stupanja na snagu novog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Zoran Glavonjić.
Gospodu se pomolimo.
Zvona iz najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji označila su početak molitve u znak podrške kako je uoči ovog skupa saopštila Srpska pravoslavna crkva srpskom narodu u Crnoj Gori. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan poručio je između ostalog da im se ovom molitvom šalju Božja snaga i volja.
Jer 30 godina poslanjih nema slobode u Crnoj Gori za naš narod, ali taj narod opstaje sa svojim svetinjama i verujem da je došlo vreme blagoslova Svetoga Save da se u Crnoj Gori desi čudo, pa da se i tamo branimo kao što se branimo u Republici Srpskoj, kao što se branimo ovde u Beogradu i u Srbiji, kao što želimo da se branimo i bolje i više i na Kosovu i u svim drugim mestima i krajevima gdje živi srpski narod.
Episkop Stefan se zajedno sa sveštenstvom Hrama Svetog Save pomolio da, kako su rekli u molebanu, neprijatelji odustanu od nasilja prema hramovima i da ne proteruju narod. U oči molitve građani su zajedno sa predstavnicima crkve prošetali od centra grada sa terazija, noseći transparent na kom je pisalo "Vreme je Božije pravde" do Svetosavskog platoa gde je održana molitva. Učesnici šetnje nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparent sa natpisom "Ništa im nije sveto, milo zločinac". Među okupljenima su bili i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Neki od građana kao Rade Stevanović i Smiljana Bojičić objasnili su nam zašto su tu.
Da podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasljeđe u Crnoj Gori.
Godinama smo davali, mi izgradili tu Crnu Goru, plate sam odvajala za njih, a sada, valjda Gospod Bog će nam pomoći da rešimo naš korist.
Podržavamo i u Crnu Goru, crnogorski narod, Srbe i Crne Gore, moja rodbina dole, ja potičem odatle, ja potičem iz Guča.
Kako se zovete?
Miločić.
Ime?
Dovoljno prezime.
Kako je na molebanu objasnio episkop Stefan, Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koja je zakon o veroispovesti u Crnoj Gori okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine, nije mogao da prisustvuje ovom skupu jer je svake godine u ovo vreme u Republici Srpskoj na obeležavanju dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Upravo smo primili vest da je portparol policije Kosova za region Sever Branislav Radović za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je automobil potpredsjednika Skupštine Kosova, inače člana predsjedništva Srpske liste Slavka Simića, izgoreo u podmetnutom požaru 20 minuta iza ponoći u Leposaviću. Kako je rekao Radović, na lice mesta izašle su vatrogasna ekipa i policija, uviđaj su izvršile regionalna jedinica, forenzičari i protivpožarni inspektor. Nadležni tužilac ovaj slučaj okarakterisao je kao izazivanje opšte opasnosti. Vraćamo se našim vestima. Otvaranje Turskog toka od ogromnog je značaja za Srbiju, izjavio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Televiziju Srbije iz Istanbula, gde je juče prisustvovao svečanosti otvaranja deonice Turskog toka.
Za nas od fantastično velikog značaja, mi iz Bugarske ćemo da dobijamo gas iz različitih izvora, pretpostavljam najviše iz Turskog toka, ali će tu biti, Bugari uzimaju gas i od Rumuna i od Grka, dakle čak i od Azerbejdžana, i verujem da ćemo to umeti i uspeti na najbolji mogući način da iskoristimo.
Vučić za Radio Televiziju Srbije rekao i da je u Istanbulu imao bilateralne sastanke s predsjednicima Rusije i Turske, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom. Srpsko-ruski odnosi idu u vrlo dobrom smeru, iskreno prijateljski odnosi, rekao je Vučić.
U romskom naselju Mali Leskovac na Mirjevskom brdu, udaljenom svega 30 metara od prvih stambenih zgrada, škola i prodavnica u beogradskoj opštini Palilula, živi oko 2000 stanovnika, odnosno 270 porodica. Podaci su Kancelarije zaštitnika građana. Žitelji ovog neformalnog naselja zimske dane provode teško i u hladnoći.
Kupamo se u koritu ovdje unutra i to je cepana, malo curi voda, ja stavljam neke ćebe, bilo šta. A šta da radimo, onda se kupam ja. Svaki dan očekam da idem u bolnicu, neću da idem prljava.
Na koji način se snalaze da bi sakupili malo drva, zakrpili rupe na prozorima ili pribavili toplu odeću? I kako uopšte izgleda njihov život i njihovi domovi? Pogledajte u fotogaleriji na sajtu slobodnaevropa.org.
Na kraju drugačija tema, jela od kiselog kupusa poput svadbarca u Srbiji, strumičke sarme u Severnoj Makedoniji ili podravskog podvarka i slavonske sarme u Hrvatskoj, deo su zajedničkog gastronomskog nasljeđa zemalja jugoistočne Evrope, jer se po istom receptu gotovo čitav vek pripremaju u svim zemljama regiona, priča Branka Vučkovića.
Čitava jugoistočna Evropa i nemačkogovorno područje kiseli kupus i jede kupus u čitavoj paleti jela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekspertkinja za balkansko gastronomsko nasljeđe Tamara Ognjević.
Ono što je zanimljivo, dodala bih, jeste način na koji se on ostavlja. Jer u najvećem delu Evrope mi ga srećemo u formi sitno seckanog kupusa, odnosno ribanca, dok je ova priča o kupusnim glavicama svojstvena Balkanu.
Adriana Alački, predsjednica nacionalne organizacije kuvara Severne Makedonije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kupus konzumira u svim zemljama na Balkanu, da je recept za kišeljenje kupusa veoma star i da se za fermentaciju koriste samo voda i so.
Nije gostavame to tradicionalno.
Mi ga tradicionalno ostavljamo u kacama i velikim buradima. Prvo na dno posude poređamo red glavica kupusa po kojima potom pospemo so, pa opet red kupusa pa so, tako dok ne napunimo posudu. Kacu na kraju nalijemo vodom i zatvorimo.
Kupus se na isti način kiseli u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a po istom receptu starom više od jednog veka i u Hrvatskoj. Zvonko Horvat, novinar i gastronom iz Virovitice, je u tom poslu pomagao svom dedi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Slavoniji kao nekada od kiselog kupusa i danas pripremaju mnoga jela, od salate do podvarka.
Koristio se za sarmu, koristio se za podvarak, koristio se za razna jela koja su se spremala od kupusa i to su čitave generacije koristile, a posebno kod nas u Slavoniji.
Naša sagovornica Tamara Ognjević kaže da se kupus na prostoru jugoistočnog Balkana istorijski može pratiti unazad do srednjeg veka, od kada datiraju i tragovi o jelima pripremljenim od njega. Zbog duge istorije, specifičnog načina fermentacije i rasprostranjenosti jela koje se spremaju od njega u svim državama ovog regiona, kiseli kupus je zasigurno deo zajedničkog gastronomskog nasljeđa Balkana, a sarma je najbolji dokaz za to, kaže Ognjević.
Sarma je na neki način dobra refleksija Balkana, jer u njoj se stiču istok i zapad. Sam pojam sarma dolazi iz turske reči sarmak. Sarmu imaju i Rumuni. Postoji jedan ogroman varijetet. Kiseli kupus i određeni koncepti vezani za mleveno meso koji se najdirektnije tiču germanskog uticaja, koji pratite i kod Bugara, Albanaca i naravno svih nas sa područja bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama tvrdi da su završili osvetu za ubistvo Kasema Soleimanija i da neće preduzimati nove vojne akcije. Iran odbija da kompaniji Boeing ili Sjedinjenim državama ustupi crnu kutiju palog putničkog aviona. Republika Srpska ponovo mimo Ustava BiH obeležava dan tog entiteta na ceremoniji i predsjednica vlade Srbije. U Leposaviću zapaljen automobil potpredsjednika Skupštine Kosova Slavka Simića. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.